Ал құрметті ағайын, бұл Арнұржан менің қазір туған інімдей болып кетті. Әр қазақ негізі менің жалғызым ғой. Бірақ осы Арнұржан мен екеміз көптеген әндер жаздық. Қазіргі орындалатын ән жазған мен, сөзін жазған Арнұр. Қабыл алыңыздар, шын досым деген әнді. Ал бірге!
Барша достарым құрметіне!
Қалтамызға қарамайтын, ешқашан аямайтын шын досымыз бар. Сонда сұрақ қойып жатырмын.
Қасыма ағай кездеді, досым мерзім.